Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Ուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ծրագրի թեմաներից մի քանիսի մասին. Ոստիկանական գործողություն, Կիրանցում բերման ենթարկվածներ ու ականազերծում, գյուղն այս պահին փակ է, Կիրանց կարողանում են մուտք գործել միայն տեղացիները, ճանապարհներին հատուկ ռեժիմ է։ Ցուցարարների դեմ ուժայինների գործողությունների կապակցությամբ ընդդիմադիր խմբակցությունները պատրաստվում են դիմել միջազգային կառույցների ու դեսպանատներին, իշխանականները հակադարձում են ուժ չի կիրառվել։ Վրաստանում լարվածությունը չի թուլանում, ոստիկանությունը շարունակում է ուժով ցրել օտարերկրագործակալների մասին օրենքի դեմ բողոքի ցույցերը։ Այս ու այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ նուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը Տավուշի մարզում Ադրբեջանի սահմանակից Կիրանց գյուղի և Ղազախի շրջանի Խեյրեմլի գյուղի հատվածում ականազերծում է իրականացնում ապահովելու երկու կողմերի փորձագիտական խմբերի աշխատանքների կատարումը։ Այս մասին հայտնել է Հայաստանի ներքին գործերի նախարարությունը։ Ոստիկանությունը Կիրանցում բողոքի ակցիայի շուրջ 3 տասնյակ մասնակիցների բերման էր ենթարկել, ավելի ուշ նրանք ազատ են արձակվել։ Ըստ ընդդիմադիրների, ոստիկանները բիրտ ուժ են կիրառել, իրավապահները հերքում են մեղադրանքը, մանրամասները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Վրաստանում անհանգստությունները շարունակվում են, նախորդային խորհրդարանը երկրորդ ընթերցմամբ ընդունեց օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին վիճահարույց օրինագիծը։ Երկրի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին քաղաքացիներին կոչ է արել ընտրություն կատարել Եվրոպայի և Ռուսաստանի միջև։ «Խնդիրը շատ ավելի լուրջ է, քան օրինագիծը, կարևորը ինչ տեղի կունենա ընտրություններում»,» բրիտանական Sky News-ի հարցազրույցում ասել է Վրաստանի նախագահը, նշելով, որ Վրաստանին ընտրություն է սպասվում Եվրոպա կամ Ռուսաստան։ Վրաստանում խորհրդարանական ընտրությունները անցկացվելու են Գալիկ Աշնանը։ Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատի դաշնային խորհրդի փոխնախագահ Կոնստանտին Կոսաչևը և պետդումայի ԱՊՀ-ի Եվրասիական ինտեգրման և համաերկրացիների հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Լեոնիդ Կալաշնիկովը այցելել են Ադրբեջան, այսօր նրանց ընդունել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Էկոնոմիստ պարբերականում այսօր հրապարակված հարցազրույցում չի բացառել Ուկրաինա արևմտյան զորք ուղարկելու հնարավորությունը։ «Ես ոչինչ չեմ բացառում, քանի որ մենք բախվում ենք մեկի հետ, ով ոչինչ չի բացառում. Եթե Ռուսաստանը որոշի ավելի առաջ գնալ, ամեն դեպքում ինքներս մեզ պետք է տանք այդ հարցը», ասել է Մակրոնը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան հեգնանքով է արձագանքել Մակրոնի հայտարարությանը։ «Երևում է դա կապված է շաբաթվա օրերի հետ, այդպիսի ցիկլ է», ասել է Զախարովան։ ԱՄՆ-ն Ռուսաստանին մեղադրում է Ուկրաինայի դեմ քիմիական զենք կիրառելու համար։ Այս մասին նշվում է Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու վերաբերյալ պետդեպարտամենտի պաշտոնական հայտարարությունում։ Կրեմլի խոսնակը այսօր հերքել է մեղադրանքը, այն համարելով անհիմն։ Կոլումբիայի նախագահ Գուստավո Պեդրոն հայտարարել է, որ Կոլումբիան խզում է դիվանագիտական հարաբերությունները Իսրայելի հետ, քանի որ նրանց կառավարությունը և նախագահը ցեղասպանություն են իրականացնում Գազայի հատվածում։ Իսրայելի իշխանությունները Կոլումբիայի նախագահի հայտարարությունը գնահատել են հակասեմական և ատելություն հրահրող, նշելով, որ նրա դիրքորոշումը հավասարձոր է Համասին գովաբանելուն։ ԱՄՆ-ն և Եվրամիությունը Համասը համարում են ահաբեկչական խմբավորում։ 5 վաղ առավոտյան Լոս Անջելեսի Կալիֆոռնիայի համալսարանում ոստիկանները քանդել են ուսանողների բարիկադները։ Ուսանողների ասելով, անվտանգության ուժերը իրենց ահաբեկելու նպատակով լուսաձայնային նռնակներ և ռետինե գնդակներ են կիրառել, կան բերման ենթարկվածներ։ ԱՄՆ-ի մի շարք առաջատար համալսարաններում Պաղեստինին աջակցելու զանգվածային ակցիաներ են տեղի ունենում։ Ոստիկանները նախորդին ուժ էին կիրառել նաև Նյու Յորքի Կոլումբիայի համալսարանում։ Հյուսիսային Օսիայի փոխվարչապետ Իրբեկ Տոմայևը կառավարության այսօրվա նիստում ասել է, որ 10 օրվա ընթացքում 35,150 ավտոմեքենա է անցել Վերին Լարսի անցակետով։ Նա ասել է, որ ռազմավիրական ճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Վերին Լարսը Ռուսաստանը Վրաստանին կապող միակ ցամաքային ճանապարհն է, որը միակ ուղին է նաև Հայաստանի համար։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Կիրանց։ Վաղ առավոտից այստեղ իրավիճակը լարված էր, գյուղ են ժամանել մեծաթիվ ուժայիններ և բերման ենթարկել սահմանազատման պայմանների դեմ բողոքող տասնյակ քաղաքացիների, այդ թվում անչափահասների, ովքեր երկու շաբաթ փակ էին պահում Վրաստան տանող ճանապարհը։ Տեղացիների խոսքով ոստիկանները բռնություն են կիրառել քաղաքացիների նկատմամբ, հարվածներ հասցրել նրանց։ Ողջ օրվա ընթացքում ոստիկաններն արգելել են ազատ արձակված քաղաքացիներին յուղ մտնել։ Իմ գործընկեր Գարիկ Ազիզբեկյան այսօր վաղ առավոտյան կարողացել էր յուղ հասնել անտարային ճանապարհներով, լսենք ինչպես և ինչ իրավիճակ է այժմ Կիրանցում։
Նախ պատմեմ, թե ինչպես ես հասա Կիրանց գյուղ։ Առավոտյան 6-ին, երբ լուր տարածվեց, որ ոստիկանությունը բերման է ենթարկել գյուղի սկզբնամասում հերթապահող շուրջ 3 տասնյակ տղամարդկանց, ես փորձեցի անմիջապես գյուղ հասնել, բայց ճանապարհը արդեն Սարի գյուղի հատվածից փակ էր։ Անտարային տարածիկ ճանապարհներով ես հասա գյուղ, որի համար մոտավորապես 3 ժամ պահանջվեց։ Ես ասեմ, որ գյուղում այս պահին էլ լարված ու անհանգիստ վիճակ է, թե բերման ենթարկվածները արդեն ազատ են արձակվել, բայց գյուղի մուտքերը շարունակում են փակ մնալ, այսինքն մարդիկ այստեղ հասնում են կամ ինչպես անտարային տարածքներով, հատվածներով, կամ էլ փաստաթուղթ ցույց տալուց հետո, որ նրանք Կիրանցի գրանցում ունեն, Կիրանցի բնակիչներ են։ Պաշտոնական պարզաբանումն այն է, որ այստեղ սահմանազատման ընդառաջ ակնազերծման աշխատանքներ են իրականացվում և անվտանգության նկատառումներից ելնելով ճանապարհը փակել են և չեն թողում անցնեն մարդիկ։ Ինչ վերաբերում է բնակիչներին, նրանք վաղ առավոտվանից այստեղ են, քննարկում են, դժգոհում, զայանում, առաջարկվող սահմանազատումը նրանց համար անընդունելի է, քանի որ ինչպես ասում են, անվտանգային երաշխիքներ չեն տեսնում։ Գյուղը հայտնվում է անմիջապես ադրբեջանական ուժերի կողքին։
Հաստատ, հիմա սուրիքում էլ ոստիկանության ձորքերը, մեր ոստիկանության սուրիքում էլ
պաշտպանում։ Դե արդեն մտնում են, սուրիք են մտնում, արդենից են մտնում, այս են սեպած են մտնել, ստեղ մարդեր չի մնալու։
Մենք մեր
Կիրանց տանող ճանապարհը փակ էր ողջ օրվա ընթացքում, մի քանի տասնյակ ոստիկաններ պատ են կազմել և թույլ են տալիս միայն գյուղում գրանցված բնակիչների ելու մուտը տարածք, մյուս անձանց նույնիսկ պատգամավորների համար մուտքը փակ է։ Փակված ճանապարհի մյուս կողմում իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանն է աշխատում, այստեղ են նաև բողոքի ակցիաների առաջնորդներն, այդ թվում Բագրատ Սրբազանը։
Առավոտից եւ այժմ էլ օրվա երկրորդ կեսն է, Կիրանց տանող ճանապարհը շարունակում է փակ մնալ ոստիկանական ուժային գործողությունից հետո։ Իրավապահները վաղ առավոտից հատուկ ռեժիմ են այստեղ սահմանել դեպի գյուղ տանող բոլոր ճանապարհների վրա։ Կիրանց կարողանում են մուտք գործել միայն տեղացիները, ընդ որում նրանք ճանապարհին պարտավոր են ոստիկաններին ցույց տալ իրենց անձնագրերը, որում նշված է, որ բնակության վայրը Կիրանց գյուղն է։ Գյուղ մուտք գործել չի հաջողվում նաև հոգևոր առաջնորդներին, Տավուշի հոգևոր առաջնորդ Բագրատ Սրբազանը, որը այս օրերին այստեղ մասնակցում եւ առաջնորդում է այս հավաքները, չկարողացավ գյուղ մտնել, նա մի փոքր առաջացել էր ընդառաջ գյուղացիներին, որոնք ցանկանում էին իրեն հանդիպել, եւ ապա վերադարձավ եւ պատմեց, որ ոստիկանները խոչընդոտել են անգամ, որ այդ հանդիպումը կայանա։
Ընդ որում, ինչ պայման որ ասել են, այո, ասել են 10 րոպեով, ասել են կատակով միգուցե 12 րոպե տևի, այո, ասել եմ գնամ գյուղ, Գառնիկին վերցնեմ, պարոն Դանելյանին վերցնեմ, դուրս գամ, ժողովրդին տեսնեմ, մի պահ տեսնեմ, խոսեմ, քաջալերեմ, մարդիկ առավոտից են կերել։
Ո՞նք ձեզ չեն թողնում։
Չեն թողնում։ Քաջալերեմ, պարոն Դանել, ասել եմ պարոն Դանելյանին կվերցնես դուրս գա, ասել եմ կվերցնեմ դուրս գա։ Չէ, ասել են, հիմա էլ փոխել են, թող ինքը դուրս գա, նոր դու գնա, կա, ի՞նչ կապ ունի պարոն Դանելյանի հետ։
Այստեղ են նաև Հայաստան խմբակցության պատգամավորները, Գառնիկ Դանելյանը, որը ծնունդով Տավուշից է, բերել էր մի քանի տասնյակ վկայականներ, սեփականության վկայականներ, նա պնդում է, որ հնարավոր սահմանազատման հետևանքով այս մարդիկ իրենց ունեցվածքը կորցնելու են, սահմանը հենց այդ տների մասնավոր ունեցվածքի միջով է անցնելու։
Այս էս բերում են, էս իրանց կոորդինատներով կիսում են, տեսեք ոնց է կիսվում գյուղը։ Մայք, նայք, ես ասա տերը սրանց, ես ասա սրանց կեղծիկը, ամբողջը կեղծիկ ու սուտա, գյուղը բաժանում են երկու մասի, ես էլ վկայականներն ա, թո դրա պատասխանը տան, տեսնեմ ոնց են դրա պատասխանը տան, ես ա, ժողովուրդ ջան, նայք, ես ա քարտեզի վրա։ Սահմանազատում սահմանագծում
է։ Թե պատգամավորները, թե հոգևոր առաջնորդները այսօր նաև արձագանքում էին վարչապետ Փաշինյանի երեկվա հարցազրույցին, որում Հայաստանի ղեկավարը հավաստիացնում էր, որ գյուղացիների բոլոր մտահոգությունները հաշվի են առնվելու, խնդրահարույց վիճահարույց 3 կետերի սահմանագծումը դեռ չի սկսվելու։ Միշտ պատգամավորները եւ նաեւ Բագրատ Սրբազանը վստահ են, որ վարչապետը ստում է, նրանք նախկին օրինակներ էին վերում։
Այդ ո՞ր օրենքով է դա։ Վարչապետը ասել է ծառ կտնգենք, ադրբեջանցիներին չեք տեսնի։ Ասել է գյուղը կբաժանվի երկու մասի, ծառ կտնգենք, ադրբեջանցիկին չեք տեսնի։
Վերջի զավեշնա։
Սկզբի գյուղացիներին պատեր ասել, պատ կկառուցենք։ Իմի ասում է ծառ կտնգենք։
Զորքերը փոխարինում է ծառերով։ Այս այսօրվա մեր պետության վիճակը։
Մյուս կողմից, եթե դա դառնում է լեգիտիմ օրինական սահման եւ սահմանապահն է այնտեղ կանգնում, դա երախաղության ուղի չէ։
Հիմա ինչով է ոչ լեգիտիմ։ Այսինքն այս պահին ինչով է ոչ լեգիտիմ։ Հա, ոչ լեգիտիմ հարց կա։
Բացի այդ, ինչպես Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանն էր նշում հակադարձելով վարչապետ Փաշինյանի երեկվա հարցազրույցին, որ այս իրավիճակը ոչ թե կայունություն է բերելու տարածաշրջանին, այլ ճիշտ հակառակը, մասնավորապես այստեղ սահմանակցում սահմանազատում իրականացնելով, այս վայրը վերածվելու է սադրանքների նոր մի աղբյուրի, որովհետև ադրբեջանական զորքերը ընդհուպ մոտենալու են հայկական բնակավայրերին։
Արդեն օգնեցուցիչ է դարձել այդ խաղաղության ձևակերպումը, նորից է բերում նոր ագրեսիաների հիմք է ստեղծում։
Թե հակառակը այս ձեռքերը կանխելու են նոր ագրեսիա։
Ադրբեջանի բաղվա հավանական ագրեսիայի ցանկացած դրսևորում մարդը, ինքը Ալեն Սիմոնյանը եւ այլն այս դիրքերում կանգնած, այս դիրքերում կանգնած տղեկին ագրեսոր են հայտարարել։ Ցանկացած պայի վտանգելով այս տղեկին, որովհետեւ հայտարարելով, որ այս հատվածները Ադրբեջանի ենթակայացած է, ուրեմն մեր դիրքը ի՞նչ գործ ունեն, նշանակում է տվեցին լեգիտիմ հնարավորություն ամեն օտ աստված մի արասը վտանգի տակ դնել այդ տղաներին։
Ողոքի ալիքի ֆոնին երեք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանրային հեռուստաընկերության եթերում հայտարարեց, թե առաջիկա օրերին կիրանցում կսկսվի այն հատվածի սահմանազատումը, որը չի վիճարկվում իր պնդմամբ նաև կիրանցի ժողովրդի կողմից։ Ըստ էության, հենց այս հայտարարությանն էլ հաջորդեց ոստիկանական հատուկ գործողությունը կիրանցում հայ մարդկանց դեմ, ովքեր համոզված են, որ սահմանազատման արդյունքում Բաքվին են անցնում նաև հայկական տարածքներ, այդ թվում կիրանցից։ Միաժամանակ իր ավելի քան 1 ժամանոց հարցազրույցի ընթացքում վարչապետ Փաշինյանն այդպես էլ հստակ պատասխան չտվեց, կա արդյոք վստահություն, որ Ադրբեջանն էլ է հետ քաշվելու Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից, կա երաշխիք, որ ադրբեջանցի բանակայիններին փոխարինելով ադրբեջանցի սահմանապահներով Հայաստանի քաղաքացու կյանքն անվտանգ կդառնա, կառավարության ղեկավարը նաև չի հստակեցրել ինչ է լինելու այն մարդկանց հետ, որոնց տներն անցնում են Ադրբեջանին։
Կիրանցում հետևյալն է սպասվում, մենք այս ընթացքում կիրանցի ներկայացուցիչների հետ
առնվազն 4 հանդիպում ունեցել եմ եւ հետեւյալը կա։ Սահմանազատման գիրանցի հատվածում մենք ունենք, եթե չեմ սխալվում, սահմանազատման ենթակա 11 կետ, այսինքն սահմանազատման այդ 11 կետերի հատվածույի մի հսկա մասում գիրանցի ժողովուրդն էլ չեն վիճարկում այդ սահման։ Մենք առաջիկա օրերին կփորձենք, կսկսենք այն հատվածի սահմանազատումը, որը չի վիճարկվում այդ թվում գիրանցի ժողովրդի կողմից, իսկ այն մյուս 3 կետերի շուրջ մենք լուծումներ կփնտրենք, եւ նաեւ հիմա ճիշտ ասած ես չեմ ուզում շատ աշխատանքային ինֆորմացիա բացել, այդ թվում սեփականության վկայագրերը, այդ թվում մնացած այլ փաստաթղթեր, որոնց մի մասը գաղտնիության եւ հուշ գաղտնիության եւ նույնիսկ հատուկ կարեւորության գրիֆի ներքո են, ուսումնասիրում ենք, եւ բնականաբար մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որպեսզի մեր բնակիչների շահերը պահպանենք, պաշտպանենք, նրանց լսենք, նրանց լսածը փորձենք իրագործել, իրականացնել։ Մենք հիմա գիրանցի սահմանը չէ, որ սահմանազատում ենք։ Մենք հիմա սահմանազատում ենք Հայաստանի Հանրապետության սահմանը։ Գիրանցը սահման չունի, գիրանցը սահման ունի այնքանով, որքանով ոչ ոսկեպարը, ոչ էլ առանձին վերս, որքանով սահմանամերձ սահմանապահ գյուղ է։ Բայց մենք որևէ տեղում սահմանազատում իրականացնելով պետք է ներդնենք այնպիսի բանաձև, որը հանկարծ այլ տարածքներում եւ ոչ միայն ոչ թե մետրերով, այլ կիլոմետրերով չան նյութականացնի Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանը։ Այո, իհարկե գիրանցի ամեն բնակչի շահը մեր ուշադրության կենտրոնում է, եւ մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի նրանցի յուրաքանչյուրի իրավունքները, արժանապատվությունը, անվտանգությունը պաշտպանենք։
Մինչ այդ իրենց սեփականության իրավունքների համար սահմանազատման պայմանների դեմ պայքարող գյուղացիներին ոստիկանությունը բռնի ուժով բերման է ենթարկում, ինչը իրավապաշտպանների գնահատմամբ հավաքի ազատության իրավունքի խախտում է, ընդ որում ցուցարները պնդում են, որ ոստիկաններն իրենց նույնիսկ ժամանակ չեն տվել իրենց հրահանգը կատարելու համար, միանգամից հարձակվել են իրենց վրա։ Նաիրա Բուղադարյանին լսենք։
Իրանք եկել են ավտոբուսներից իջելու հարձակվել, որին քաշտալով, որին թակելով, որին բաներ հիշացնելով անցած անկանխավար կատարվածները։
Վաղ առավոտից գիրանցի սկզբնամասում ճանապարհ փակած 3 տասնյակ մարդկանց ոստիկանությունը բերման ենթարկեց, հայտարարելով նրանք չեն կատարում ոստիկանի օրինական պահանջը, որը մեկն էր՝ բացել այդ հատվածը։ Տավուշում սահմանազատմանը դեմ արտահայտվող մարդիկ արդեն 2 շաբաթ է բողոքի ակցիաներ են անցկացնում, իշխանությանը մեղադրելով միակողմանի զիջումների մեջ ու հայտարարում, որ իրենց անվտանգությունն է հարցականի տակ դրվում։
Ասեցին ճանապարհը բացեք, մենք հրաժարվեցինք ճանապարհը բացելու ու սկսեցին այդ դրանց գործողությունը։
Թեթևակի վնասվածքներ ցավում, դեմազեց ենք հաշել։
Վնասված կա մի քանի հոգի, որ ասենք ուսնա ցավում, ոտնա ցավում, բայց կոնկրետ բան, լուրջ բան չկա։ Հա, արտահայտություններ էլ են արել, որ այդ լավա, որ են անգամ այդ ձև ստացեց, հիմա էլ էս ձև պետք է ստացվի։ Իրանց արած արտահայտություններն անձնական ոխ են, իր ոխ ունեն իրանց մեջ։ Մենք էս անգամ ձեռներներս բարձրացրած, ոնց որ են անգամ ոչ մի քայլ, մենք ասել ենք, որ մենք բռնություն չենք կիրառում, բայց իրանց մեջ կար, որ իրանք պիտի բռնություն կիրառեն։
Ներքին գործերի նախարարությունը միջդեռ հերքում է, որ քաղաքացիներին բերման ենթարկելիս ուժ է գործադրել, ավելին հերքում է նաև, թե առավոտյան ոստիկանությունը հատուկ գործողություն է իրականացրել։ Միջդեռ վաղ առավոտյան դեպի Կիրան ստանող ճանապարհին քաղաքացիական հագուստով ոստիկանության գնդապետը, որ ներկայացել էր Խաչատրյան ազգանունով, ազատությանը նման տեղեկություն էր փոխանցել։
Ոստիկանության գնդապետ Խաչատրյան, ինչո՞ւ չկարելի հատուկ գործողություններ ստեղից են կոն կատարվում, ձեր անվտանգության համար չի կարելի,
իսկ յուղ չկարեն։
Գիրան ստանող ճանապարհները այս պահին էլ փակ են, իսկ ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարում է, թե պաշտպանության նախարարությունը ականաձերծում է անում և քաղաքացիների անվտանգությունը ապահովելու համար ոստիկանները մարդկանց թույլ չեն տալիս մոտ գործել այդ հատվածներ։
Ոստիկանությունը շարունակում է խախտել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հավաքների ազատությունը, որտեւ եթե նույնիսկ կարող են առանձին անհատներ, հա, ենթադրենք խաղաղ ցույցի կամ խաղաղ հավաքի սկզբունքները խախտել, ապա միայն դրանց կարող են բերման ենթարկել, այն էլ նույն ժամանակ պետք է կարողանա հիմնավորի, եւ պետք է հիմնավորի, որ այո, հենց կոնկրետ այդ անձին, որոնց բերման են ենթարկվում եւ խաղաղ հավաքի վայրից հեռացնում են, նրանք խախտել են խաղաղ հավաքի սկզբունքները։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը պնդում է, վերջին շրջանում ոստիկանությունը խախտում է տեղական օրենքներն ու եվրոպական կոնվենցիան։
Ոստիկանության գործողությունները համաչափ չեն եղել, հղում անել զուտ օրենքի համապատասխան հոդվածին եւ դրանով հիմնավորել գործողությունը, դա անհիմն է, որովհետև պետք է հիմնավորես, որ իրապես քո պահանջը օրինական է։
Իրավապաշտպանը պարզաբանում է օրենքն ու եվրոպական կոնվենցիան։ Նախ անգամ ֆիզիկական ուժը պետք է կիրառվի բացառիկ դեպքերում։ Կիրառելուց առաջ ոստիկանը պարտավոր է այդ մասին նախազգուշացնել քաղաքացուն եւ նրան խելամիտ ժամանակ տալ կատարելու ոստիկանի հրահանգը։ Միջդեռ իրանցի դեպքում մարդիկ պատմում են, որ իրենց ժամանակ չեն տվել, միանգամից հարցակվել են իրենց վրա։
Պետք է ինքը հիմնավորի, որ ակցիան վտանգում է պետական անվտանգությունը։
Իսկ ձեր կարծիքով վտանգում է պետական անվտանգությունը։
Ես կարծում եմ, որ բնակիչները, հատկապես բնակիչները, իհարկե մնացած քաղաքական եւ այլն ուժեր ես հաշվի չեմ առնում, բայց կոնկրետ բնակիչները ունեն մտահոգություն իրենց անվտանգության հետ կապված։
Ի դեպ, վարչապետ Փաշինյանն այսօր կառավարության նիստում, թեև իրանցի դեպքերին չանդրադարձավ, բայց ոստիկանական գվարդիայի օրենքի քննարկման ժամանակ շեշտեց։
Ոստիկանությունը ուժային կառույց է, ինչ շնորհակում է, որ ոստիկանությունը ուժ գործադրելու լեգիտիմ իրավունք պետք է ունենա, եթե չունենա այդ իրավունքը, ոստիկանությունը ընդհանրապես որպես ծառայություն կդառնա անիմաստ։ Այլ բան, որ մենք պետք է ունենանք շատ հստակ ստանդարտներ, սա կարևոր է և քաղաքացուն պաշտպանելու համար, և ոստիկանին պաշտպանելու համար։
Օրերս էլ Փաշինյանի թիմակից իշխանական պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանն էր խոսել ոստիկանության կողմից ուժի ու զենքի կիրառման լեգիտիմության մասին։ Սակայն իրավապաշտպան Սաքունցն ընդգծում է, ոստիկանությունը իրավունք ունի սահմանափակելու նաև հանրահավաք անցկացնելու ազատությունը, օրինակ՝ իշխան պետական կամ հասարակության անվտանգության, բայց կիրանցում նման անհրաժեշտություն չի տեսնում։ Ըստ իրավապաշտպանի 44-օրյա պատերազմի Արցախում անցած տարի տեղի ունեցած ֆոնին մարդկանց մտահոգությունը տեղին է եւ նրանք կարող են անհանգստանալ, որ սահմանազատման արդյունքում չի երաշխավորվում իրենց անվտանգությունը, իսկ պետությունը համոզիչ հիմնավորումներ չի ներկայացնում, եւ այս պայմաններում կասկածելի են դառնում մարդկանց բերման ենթարկելու անհրաժեշտության մասին պնդումները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հուսադեմին խաղաղացությունների դեմ ոստիկանական կոշտ գործողությունները անդիմադիրներն են դատապարտում ժողովրդավարություն քարոզող եւ փողոցային պայքարով իշխանության եկած պատգամավորները մինչ այս պահը չեն դատապարտել ուժայինների գործողությունները, ավելին պնդել են, թե որևէ ցուցարի նկատմամբ ուժ չի կիրառվել։ Հայաստան եւ պատիվ ունեմ խմբակցություններից պատգամավորներ Տիգրան Աբրահամյան, Արծիկ Մինասյանը այսօր հայտարարել են, թե պատրաստվում են դիմել Հայաստանի ոստիկան կամ բարեփոխումները ֆինանսավորող միջազգային կառույցներին։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Ուզում ենք նաև իրենցից ստանալ շատ հստակ հարցի պատասխան։ Արդյոք իրենց կողմից ֆինանսավորվող բարեփոխումների այս ծրագրի վերջնարդյունքը ոստիկանապետության հաստատումն է։ Քաղ բանտարկյալներից սկսած ավարտված պարզ քաղաքացիներին բռնության ենթարկելու գործիքակազմ լիարժեք գործադրելով։
Կիրանցում ոստիկանական այսօրվա գործողություններից հետո ընդդիմադիր Հայաստան եւ պատիվ ունեմ խմբակցությունները դռնփակ հանդիպման են հրավիրել Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության Եվրոպայի խորհրդի գրասենյակի ՄԱԿ-ի Հայաստանյան ներկայացուցչության ղեկավարներին, ամերիկացի, ֆրանսիացի, բրիտանացի, գերմանացի դիվանագետներին։ Ինչու նրանց Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծիկ Մինասյանը բացատրեց, հրավիրել են միջազգային այն դերակատարներին, որոնք Հայաստանում ֆինանսավորել են ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների պաշտպանության, իրավունքի գերակայության ծրագրեր։
Տպավորությունը, որ այս ներկայացուցիչները, այս մարդիկ ուղղակի չեն տիրապետում Հայաստանում ստեղծված վիճակին, կամ առնվազն կեղծ լուրերի տակ են, որոնք այս իշխանությունները ամենատարբեր իրենց եւ իրենց սատելիտների միջոցով փորձում են փոխանցել այս մարմինների։ Անկամ եթե վաղն էլ է հնարավոր, մենք պատրաստ ենք ազգային ժողովում հենց այդ հանդիպումը կազմակերպել։
Մինչ ոստիկանությունը շրջանցելով երկու շաբաթ փակ ճանապարհը բացելու հանգամանքը տեղեկացրեց, թե ուժեղացված հսկողությունը իրականացնում ականապատ տարածքներ մարդկանց մուտքը կանխելու համար, Արծիկ Մինասյանը խոսում էր հանցագործության մասին հաղորդումներից, կարծում է կիրանցում ոստիկանության առավոտյան գործողությունները անհամաչափ ուժի կիրառում էին։
Հուսանք, որ նաև կլինեն կոնկրետ հաղորդումներ հանցագործությունների մասին, որտեղ թե տեղի բնակիչները, ու նկատմամբ կիրառվել է ուղիղ բռնություն, հասկանում եք, վնասվածքներ են ստացել։ Այդ ֆիզիկական ուժի գործադրումը, որին դի նախորդ էր նույն ոստիկանության պատշաճ հաղորդումը գլխավոր դատախազությանը, հա, որ կիրառվելու է ֆիզիկական ուժ, հնարավոր են վնասվածքներ եւ նաեւ փաստացի վնասվածքների վերաբերյալ ինֆորմացիա պետք է տան։ Հիմա նաեւ դրանք հաշվի առնելով կարծում եմ, որ այս գործողությունները անհրաժեշտություն են։
Այսինքն դուք կարծում եք, որ անհամաչափ ուժ է կիրառվել։
Նշանակ ոչ թե կարծում եմ, դա հաստատվում է նաեւ նույնիսկ անգամ այն փոքր տեսանյութերով, որ մարդիկ հասցրել են տեղադրել։ Այնքան ակնհայտ է դա, որ այստեղ քննարկելու ենթակա բան չկա անգամ։ Հիմա ես կարծում եմ, նույն գլխավոր դատախազությունը կամ քննչական կոմիտեն կամ հակակոռուպցիոն կոմիտեն արդեն պետք է քրեական վարույթներ նախաձեռնած լինեն։
Առավոտյան ազգային ժողովում ընդդիմադիրները խոսում էին ոստիկանական բռնությունների մասին, իշխանությունը հերքում թե ուժ է կիրառվել։ Հայտարարության հեղինակը Տավուշի մարզպետի եղբայր Վահե Ղալումյանն է։ Գյուղացիների խնդիրը նա 1-2 տան հարց համարեց։
Գրեթե 30 Տիրանց գյուղի բնակիչ բերման ենթարկվել ոստիկանություն, այնտեղ եղել են մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցիչներ, որոնց հետ կապվել եմ եւ որոնք հավաստում են, որ ոչ ոք բռնության մասին չի խոսել։ Պարոն Նազարյան, ոչ մի մարդ բռնության չի ենթարկվել։ Դրա մասին հավաստիացրել են հենց բերման ենթարկվողները։
Վարչապետի հավաստիացումները, թե սահմանազատումը հայ-ադրբեջանական հնարավոր կոնֆլիկտը կառավարելու լավ միջոց է, ընդդիմությանը չեն համոզել։ Նրանք լավ հիշում են, մոտ մեկ ամիս էլ չի անցել, երբ հենց նույն Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր. «Սահմանազատումը Տավուշից սկսելը չի երաշխավորում, որ կխուսափենք պատերազմից»։ Հանրային հեռուստաընկերությանը տված երեկվա հարցազրույցում, երբ կոնկրետ խոսք գնաց սահմանազատման արդյունքում Ադրբեջանի սահմանից Չնչին հեռավորության վրա հայտնվող Կիրանցի դպրոցից, վարչապետը իր լուծումն առաջարկեց.
Կարող ենք ծառտ անգել, կարող ենք պատ կառուցել, եթե Երևանը խնդիրն է, բայց մենք պետք է հասկանանք
անվտանգության զգացողության խնդիրը։
Անվտանգության զգացողությունը սահմանն է, պետական դելիմիտացված սահմանն է։
Հայաստան խմբակցությունից Էլինար Վարդանյանն ու Գեղամ Նազարյանն այսօր այսպես արձագանքեցին.
Բայց ինչու այդ պատի անհրաժեշտությունը առաջանում։ Եթե շեշտում են, որ սա դեպի խաղաղություն, դեպի երջանկություն տանող ճանապարհ է։
Ես ուզում եմ այդ հարցը տալ այսօրվա իշխող ուժի ներկայացուցիչներին, սկսած Փաշինյանից, վերջացրած ԿՊ-ական падգամավորներից, որ մեկը իր երեխային կտանի, այդ ծառերի տակ կնստացնի այդ դպրոցում դաս սովորելու։ Ծառերը Տավուշցի երեխաների համար պաշտպանության միջոցներ են, իրանց երեխաների համար այլ պաշտպանության միջոցներ կան։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր հաջորդ ռեպորտաժը Կիրանցի բնակչի մասին է, որի տունը կարող է Խեյրիմլիում հայտնվել, թե պետությունը երբեք կասկածի տակ չէր դրել իր հողային սեփականության պատկանելությունը։ Կառավարության կողմից քարտեզի հրապարակումից հետո նա մտավախություններ ունի, որ ընդամենը մի քանի օրից կարող է հրաժեշտ տալ իր նորակառույց տանը։ Արտակ Խուլյանն է պատմում։
Չգիտեմ, հիմա ես ունելու եմ քեզ ու գոտու մեջ, թե լո ադրբեջանական տարածքի մեջ։
Սահմանազատումից հետո սահմանի որ կողմում Կիրանցում, թե Խեյրիմլիում կհայտնվի իր տունը։ 53-ամյա Կիրանցեցին երկու շաբաթ է գլուխ չի հանում։ Կառավարության հրապարակած քարտեզից ենթադրել է միայն, մեծ է հավանականությունը, որ օրեր անց հնարավոր է կորցնի դեռ անավարտ նորակառույց տունը։
Տունը 2000 թվին գնել եմ, 2000 թվին այսօր 24 թվին Գարակ մտնեկներ նայեք, միչ եմ այլ աչեմ էլ ավարտել։
Ոչ գյուղի ղեկավարից, ոչ էլ ավելի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից չի ստացել իր հարցի պատասխանը։ Սահմանը կոնկրետ որ մասով է անցնելու, միայն հակասական հայտարություններ է լսել։ Հիմա տարակուսած է, ինչ է անելու, եթե տունն անցնի Ադրբեջանին կամ հայտնվի սահմանից ընդամենը մի քանի մետր հեռու։
Հա, եթե սահմանը մոտ ելան, ես չեմ մնալու։ Ես չեմ մնալու։ Եթե կանգնելու ենք սյունի մոտ, կամ սյունից 40 մետր ներքև, մոտ որապես չեմ կարա ասեմ, ինչքան է, ես չեմ կարա իմ թոռներին հանեմ ստե, ես թող եմ տնից հեռանամ, ասֆալտից Էյան, այս ասֆալտից Էյան, Իրանցներ։
Մհեր Ավալյանը հիշում է, տունն ու առջևի ահռելի հողամասը դեռ խորհրդային միության ժամանակվանից են Հայաստանի տարածքում, ինչպես ստացվեց, որ դրանք ևս հնարավոր է Ադրբեջանին անցնեն։ Կասկած չունի, տունն իրենն է, կադաստրի վկայականն է փաստում, շեշտում է, փաստաթղթի մեջ նշում կա Հայաստանի Հանրապետություն։
Մարս Տավուշ, Համայնքի Ջևան, Յուղ Կիրան, Երրորդ փողոց, կտե 2։
Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ, Երևան։
Տավուշում հատվածական սահմանազատման գործընթացի հետ կապված հարցեր ունեն նաև մասնագետները։ Քարտեզագիրները տարակուսած են, ինչ սկզբունքով է առաջնորդվում հայկական կողմը սահմանազատում իրականացնելիս, անհասկանալի են համարում կառավարության հրապարակած սահմանազատման քարտեզը, որտեղով է անցնելու սահմանը՝ Կիրանցի կողքով, Կիրանցի միջով։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Կառավարության տարածած սահմանագծման քարտեզից բոլորովին չի հասկացվում սահմանի գիծը Կիրանցի կամրջից որքան է խորանում դեպի գյուղ, պնդում են մասնագետները, հատկապես որ չգիտես ինչու սահմանագիծն այդ լուսանկարում հաստ ներկով են պատել։ Պարզ չէ դրա տակ տներ կան թե ոչ, քարտեզագիր Շահեն Շահինյան։
Դա ընդհանրապես լուսանկար է և այն չի պարունակում ոչ բարձր ճշտություն, ոչ մանրամասնություններ սահմանադատման աշխատանքների վերաբերյալ, գնահատել թե որ տեղով է անցնելու սահմանը ինչ-որ սանտիմետրի կամ միլիմետրի ճշտությամբ բավականին բարդ է։
Իր մասշտաբը և տարբեր դետալիզացիան թույլ չեն տալիս խոսել կոնկրետ ինչ-որ դրվագների մասին, բայց այն ուրվագծերը կրկնում են որտային շրջանի հայտնի սահմանները, և այդ հայտնի սահմաններով Իրանցի բնակարանները ու հարևան Խերիմլի գյուղի բնակարանները իրենք շատ մոտիկ էին։
Քաղաքագետ ու քարտեզներն ուսումնասիրող Սամվել Մելիքսեցյանի ձեռքի տակ խորհրդային միության գլխավոր շտաբի վերջին գաղտնի քարտեզն է, որ տպագրվել է 1990 թվականին։
90 թվականի քարտեզը արտացոլում է 88 թվականի իրականությունը։ Ամեն դեպքում դա ամենավերջի մեր փաստաթուղթի սահմանի մասին։
Այս քարտեզի վրա 1 սանտիմետրը 500 մետր է տեղում։ Նրա մոտավոր հաշվարկով Կիրանցի կամրջից մոտ 90 մետր է սահմանը խորանում դեպի գյուղ։
Փոքր տարբերություններ ունի այն քարտեզից, որ արկա է Google քարտեզներում, թե իհարկե չի կարելի ընդունել Google քարտեզները որպես հիմք սահմանազատման։
Կիրանցի բնակիչները վարչապետ Փաշինյանի հետ այս հարցով մի քանի անգամ են հանդիպել։ Համայնքի ղեկավարը 100%-անոց պատասխան չունի։
60% վստահեցնում են, որ բնակարան չի ընկնելու սահմանազատման մեջ։
Քարտեզի վրա մենք պատկերացում ենք ունեցել, թե մոտավորապես որտեղ է սահմանային սյունը։ Բայց երբ որ միևնույնն է գնում ենք տեղում չափումներ անելու, այդ GPS կոչված սարքի միջոցով, որը կոորդինատն է տեղորոշում գետնի վրա, միշտ էլ լինում են շեղումներ։
3 հանրային հեռուստաընկերության տաղավարում վարչապետը հայտարարեց, Կիրանցում սահմանի 11 կետեր ունեն, դրանցից 3-ի շուրջ պիտի լուծումներ գտնեն։ Արդյոք GPS-ով այս տերմինը մարդկանց մոտ տագնապ է առաջացնում այն բանից հետո, երբ ադրբեջանցիները GPS-ով մտան Սյունիքի շուրնուխ։
GPS-ը չի որոշում, որոշումը այն մարդը, ով կոորդինատը քարտեզի վրայից հանել է, մուտքը գրել է գործիքի մեջ։ Գործիքը ընդամենը ցույց է տալիս, թե ձեր նշած կոորդինատը որտեղ է գտնվում։
Քարտեզագիր Շահեն Շահինյանը բացատրում է, մարդը մասնագետն է քարտեզի կոորդինատը մուտքագրում արբանյակային տվյալներով աշխատող այդ համակարգի մեջ։ Սահմանազատման գործում շեշտում է, քարտեզ ու GPS առանձին ոչինչ չեն որոշում, սահմանազատման փաստաթղթերը սահմանի նկարագրությունը պիտի ուսումնասիրվեն։
Սահմանը A կարող է անցնել առաջի կետից, երկրորդ կետից, ուղիղ գծով։ Եթե նկարագրի մեջ գրած է, որ հայ-ադրբեջանական սահմանի A կետից B կետ սահմանագից անցնում ուղիղ գծով, մենք կարող ենք հասկանալ, որ ինքը ուղիղ գիծ է։ Բայց կարող է նշված լինի, օրինակ, սահմանագից անցնում է A կետից B կետ գետի հունով, սահմանագից անցնում է A կետից B կետ բլրի լանջով։
Որ թվականի նկարագրությամբ, որ քարտեզով ու ինչ սկզբունքներով է իրականացվում սահմանազատումը, ըստ Շահեն Շահինյանի, սա գլխավոր հարցն է, որի պատասխանը չկա։ Կիրանցի ու հարևան Խերիմլիի սահմանը նկարագրող փաստաթուղթը կարող է գաղտնիլ լինել, սկզբունքները, տարեթվերը ոչ։
Մենք չունենք դիմացի կողմի հայտարարությունը, չունենք պաշտոնական փաստաթուղթ, որտեղ ֆիքսված կլինի, որ սահմանազատումը արվում է հենց այս սկզբունքով։ Այսինքն, Ադրբեջանի պաշտոնական մարմինները և բանավոր կերպով, և գրավոր կերպով պետք է հավաստեն, որ այո, իրենք ճանաչում են դա որպես սկզբունք։
Ալմաթայի հռչակագիրը նոր սահմանների գծման հիմք չի կարող դառնալ, պնդում է։
Ալմաթայի հռչակագիրը ընդհանրապես մի նախադասություն է ասվում, որտեղ գրված է, որ կողմերը պարտավորվում են հարգել տարածաշրջանում գոյություն ունեցող սահմանները, այսքանը։
Շահինյանի տպավորությամբ սահմանագծման բարդ աշխատանքն այնքան արագ է արվում, որ բազմաթիվ հարցեր են առաջանում։ Այս գործընթացը վարչապետ Փաշինյանը պիլոտային էր անվանել, արդարադատության նախարարությունը պարզաբանել, թե 4 գյուղերի հատվածում սահմանազատումը նախնական է։ Քարտեզագիրը այստեղ էլ հարց ունի, նախնական կամ պիլոտային սահմանագծման դեպքում ինչու են տեղաշարժվում հայկական զինուժի հենակետերը։
Եթե պիլոտային այս ծրագիրը դիտարկենք նրա տեսանկյունից, արդյոք ստացվում է Հայաստանի և Ադրբեջանի համագործակցությունը, ապա այս դեպքում էլ պետք է անգամ սահմանազատման պրոցեսի ընթացքում, սահմանազատման պրոցեսի մինչև վերջնական ավարտը, զորքերը չտեղաշարժվեին։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես են Երևանում արձագանքում Տավուշում սահմանազատման դեմ շուրջ երկու շաբաթ շարունակվող բողոքի ցույցերին, որքանով են համոզիչ համարում իշխանությունների փաստարկները և արդյոք ընդունելի են մոտեցումները։ Դարինե Ղալեչյանի հարցախույզը մայրաքաղաք Երևանում։
Արդեն երկու շաբաթ է կիրանցիները փողոց են դուրս եկել բողոքելով սահմանազատման դեմ։ Մտահոգված են, սահմանները շատ են մոտենում։ Մի քանի տուն հայտնվելու է սահմանից այն կողմ, դպրոցից մինչև հակառակորդի սահմանը, մի քանի քայլ է եւ այլն։ Երևանի փողոցներում հարցուփորձ արեցին կանցորդներին, տեղյակ են հետևում են, թե ինչ է կատարվում Կիրանցում։
Այո, տեղյակ են։
Կառավարությունն ասում է, որ այս սահմանազատմամբ Հայաստանի լեգիտիմությունն են ուժեղացնում եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հարատեփ խաղաղությանն են գնում։
Կարծում նման երաշխիքներ, եթե կարող է 100% տալ, ինչը իր բարակայում կոնկրետ շատ խիստ կասկածելի է, ես կարծում եմ, ինքը կարող է նման երաշխիքներ
Տավուշի մարզում բնակիչներին հանդիպել է Փաշինյանն ու ասել է, սա չպիտի լինի այլևս առաջնագիծ, սա պիտի լինի սահման, այդտեղ պիտի լինեն այգիներ։
Ադրբեջանի նախագահը եւ նրա ենթակայության տակ գտնվող որևէ պետական մարմին նման արտահայտություն, որ այստեղ չպետք է լինի առաջնագիծ, ասված չի։ Այսինքն, եթե Ադրբեջանն այնտեղ ընդունում է սեփական զորքերի եւ սեփական պետության առաջնագծի սկզբունքը, այդ դեպքում ես չեմ հասկանում մեր կառավարության դիրքորոշումը։
Այս հայ ժողովրդի որևէ մարդ հետաքրքրվում է։
Ձեզ հետաքրքրում է։
Ինչ բան է հետաքրքրում։
Բայց գիտեք ինչ է տեղի ունենում։
Թույլ են տալիս, որ իրանց երկիրը կտոր-կտոր բաժանին։
Անցորդներից մի քանիսն էլ ասացին, թեև հասկանում են գյուղացիների մտահոգությունները, այդուհանդերձ կարծում են, որ սահմանազատումն անհրաժեշտ է։
Կարևանները ադրբեջանցիներն են, ոչ թե գերմանացիները։ Եթե գերմանացիները լինեին, գերմանացիները մոտիկ կլինեին, հիմա ուշ թե շուտ մոտիկ կլինելու է, դրան ժամանակապետ, որ մարդիկ համեմատվեն իրար հետ, կարող է վաղը միսուրնս առևտուրներ են անում, մշտական թշնամի գոյություն չունի։
Գյուղացիների մտահոգությունները, վախերը,
հա, դրան ինչ անենք, եկեք, եթե ինչ-որ մեկը կարա մի հատ լավ բան առաջարկի, ոչ թե պատերազմ հրարի, այ դրան ես էլ զա կլինեմ։
Մեզ խաղաղություն է պետք։ Մենք Թուրքիայից շատ հեռու ենք, Թուրքիայի սահմանից։ Ես 67 տարեկան մարդ եմ, ծնված օրվանից գիտեմ, որ այնտեղ սահման կա, մենք չենք կարող անցնել այնքո, իրանք չեն կարող անցնել։ Մենք հիմա Ադրբեջանի հետ սահման չունենք, չունենակ այդ պետական սահմանը։
Ոնց հասկացալ մատայի չի մտնում, հա, այդ խաղաղության պայմանագրի մեջ չի ուզում ալիևը մտցնի։ Սա ոնց կարող է։
Բնակիչների մտահոգությունը ձեզ։
Ես հիշում եմ իրանց մտահոգությունը, բայց այն, որ եթե իրանք դունեն կառուցել նախքին ադրբեջանական հողերի վրա, եթե դա իրոք իրանցնա, այդ արդեն իրանց պրոբլեմն է, բայց մոտիկանալը սահմանին իրոք շատ մտահոգող է բոլորի համար։
Անցորդներից հետաքրքրվեցինք, ձեզ համոզում են կառավարության փաստարկները, որ այսպիսով փորձում են հարատև խաղաղության գնալ Ադրբեջանի հետ ու ամրապնդել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը։
Հույսում եմ, ասում եմ, հույսով ապրենք։ Ստոմա քցե բռնել են, գիտեն ինչա կատարվում, դրա համար թե չէ հենց այնց չեն անի, Ազիզ ջան։
Հայաստանը գնումա կորցանում ոչ թե խաղաղության։
Կուզենամ, որ Հայաստանի օգտին ամեն ինչը լինի։
Ես ինքս գրանցում չեմ եղել, բայց ես մի բան գիտեմ, որ հիմա մեր երկրի խաղաղությունն ապրեց։
Երևանի փողոցներում մեզ հանդիպած անցորդներից մի քանիսն էլ առհասարակ ոչ հետևում էր սահմանազատումների գործընթացին, ոչ էլ ցանկանում էին տեղեկանալ։ Սահմանազատում բնակիչները ողոքի ակցիաներ են անում։
Չեմ հետևում։
Չէ, զայլացում են։
Չայնանում են, դերմայնանում են, դրա համար չեմ նայում։
Իշխող մեծամասնության լրատվամիջոցի լրագրողի մասնակցությամբ միջադեպից հաշված ժամեր անց կանավորված է ընդդիմադիր պատգամավոր Լևոն Քոչարյանի օգնական Արթուր Սուքոյանը, իրավապահները նրան մեղադրում են լրագրողի նկատմամբ ուժ գործադրելու մեջ, ինչը հետ չի հերքում նաև Ամբաստանյալը, անընդունելի համարելով ցանկացած բռնություն։ Իրավապաշտպանները նկատում են, որ իրավապահները ոչ բոլոր լրագրողների ահազանգերի ու բողոքների հետ վերևից են նույնքան ջանասիրաբար, օպերատիվ եւ հետևողական գնում, Շողգասյանն է հաղորդում։
Քաղաքացիական պայմանագրին պատկանող Civic AM-ի լրագրող Դավիթ Լևոնյանի մասնակցությամբ միջադեպից 2 օր անց Հայաստան խմբակցության падգամավոր Լևոն Քոչարյանի օգնական Արթուր Սուխոյանը 2 ամսով կալանավորվեց։ Քնչական կոմիտեն պնդում է, թե նա բռնության գործադրմամբ խոչընդոտել է լրագրողի մասնագիտական գործունեությունը։
Հայհոյանքը սկսել է ինքը։ Հայհոյանքը սկսել է ինքը, որին ես պատասխանել եմ նույն հայհոյանքով։ Ոչ միայն իր, այլ այն մարդկանց հասցեին, ովքեր որ կարող են իմ հետ կապված նման բան հնչեցնել։
Վեճի պատճառը Տավուշի թեմի առաջնորդ Բաքրատ Սրբազանի վերաբերյալ Civic-ի աշխատակցի հայտարարություններն են։ Լևոն Քոչարյանի օգնականը չի հերքում, որ հարվածել է լրագրողին, պնդելով, թե իր համար անընդունելի է եկեղեցուն թիրախավորելը։
Այո, ես նրան մեկ անգամ հարվածել եմ։ Հարվածել եմ, նա անկել է գետնին, ես նրան գետին չեմ խփել, չեմ մոտիկացել, նա ոտքի կանգնեց, սկսեց ինչ-որ բաներ բողավել, բայց այդ սադրանքներին չեմ տրվել, ավել ոչ մի բան չեմ արել, որտեղ առհասարակ այդ մի խփելուն էլ դեռ շատ կողմ չի, բայց գիտեք ինչ, չգիտեմ ինչպես կորակեք ճիշտ դա սխալ տեղին, անտեղին, այս կարմիր գծերը, որ անցնում են մարդիկ, այսօր ինձ համար դա շատ ցավոտ է։
Իր անձնական YouTube-յան էջում հրապարակված մոտ 9 ռոպեանոց տեսանյութում, որն ի դեպ տեղադրվել է նաև քաղաքացիական պայմանագրի կայքում, լրագրողը վիրավորանքներ է հնչեցնում Բաքրատ Սրբազանի հասցեին, նրան մեղադրում Կրեմլից ստացած միլիոնավոր դոլարներով Հայաստանի դեմ պատերազմ հրահրելու մեջ։
Շատ հստակ է, չէ՞, ապացույցներ կան այդ ամեն ինչի հետ կապված։
Թեև լրագրողը տեսանյութում փաստերից է խոսում, իրավապահները Դավիթի խոսքով իր հետ չեն կապվել, գլխավոր դատախազությունից ազատությանը փոխանցեցին։ Մինչ այս պահը քրեական վարույթ չկա։ Մինչ այդ Տավուշի թեմը պահանջել էր իրավապահներից կամ քրեական պատասխանատվության կանչել Բագրատ Սրբազանին կամ լրագրողին սուտ մատնության համար, դատախազությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ ընդհանց են տվել այս դիմումին եւ ուղարկել են ստուգողական գործողությունների։ Անընդունելի համարելով ցանկացած բռնություն, իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը միաժամանակ շեշտում է, իրավապահները պետք է բոլոր լրագրողներին առնչվող դեպքերով նույն կերպ արձագանքեն։
Այն արագությունը, որ կիրառվեց այս դեպքում, չի կիրառվում մյուս դեպքերում, բնականին այստեղ արդեն պետք է առաջանում են ողջամիտ կասկածներ, որ այս դեպքում եղել է հանձնարարություն։
Նույնն է պնդում նաև Սուխոյանի պաշտպանը, առաջադրված մեղադրանքը համարելով անհիմն ու քաղաքական։
Լրագրողների գործունեության նկատմամբ խոչընդոտներ մեր երկրում կան, այո, բայց դրանք հիմնականում Տավուշում են դրսևորվում։
Ապրիլի 27-ին համացանցում տեսանյութ էր տարածվել, թե ինչպես են իրավապահները Տավուշում գետնին տապալելով բերման ենթարկել New Day-ի օպերատորին։ Մինչ այժմ քրեական գործ հարուցված չէ։ 5 օր առաջ տեղ ունեցած միջադեպը այսօր դատապարտել են լրագրողական կազմակերպությունները, երբ հայտարարությամբ անդրադարձան Civic AM լրատվական կայքի թղթակից Դավիթ Լևոնյանին նկատմամբ բռնությանը։ Կազմակերպությունները կոչ են անում Լևոն Քոչարյանին Civic-ի լրագրողից ներողություն խնդրել։ Ինքը պատգամավորը միջադեպին մինչ այս պահը չի արձագանքել։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, ինչ ենք բանակցում։ Ինչ որ պետք է անենք, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, 3-րդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Նոր զարգացումներ, 4 զինվորի կյանք խլած, Ուրալի վթարի գործով զոհերից բացի պաշտոնական տվյալների, 19 զինծառայողել վնասվածքներ է ստացել, կան կալանավորվածներ, մեղադրանք է առաջադրվել նաև մեքենան վարող ժամկետային զինծառայողին, որի ծնողները շարունակում են պնդել մեքենան անսարք է եղել, զինվորն էլ համապատասխան վարորդական կարգ չի ունեցել, Նարինե Ղալեչյանն է շարունակում. Անցած ամիս Սյունիքի մարզում ձորն ընկած զինվորական ուռալի գործով 3 մեղադրյալ կա։ Քնչական կոմիտեից հայտնում են, զորամասի բարձրաստիճան 2 պաշտոնյա է կալանավորվել։ Մեղադրանքի առաջադրվել նաև 18-ամյա զինծառայող վարորդին, նա դեռ հիվանդանոցում է։ Հարազատներն ասում են, ողնաշարի ծանր վիրահատություն է տարել։ Ըստ կոմիտեի, ժամկետային զինծառայողը ուռալը թեք տարածքում է կայանել, խախտելով պաշտպանության նախարարի համապատասխան պահանջները։ Ըստ այդ պահանջի մեքենան պետք է կայանվեր լավ տեսադաշտով ճանապարհի հարթ տեղանքում։ Վարորդ Հովսեփ Համբարձումյանի հարազատներից Վեմիր Հովանիսյանն ազատությանն ասաց, քնչական կոմիտեն թող քննի ու պարզի, թե ինչու են Ուրալ վարելու փորձ ու համապատասխան կարգ չունեցող զինվորին նստացրել այդ մեքենայի ղեկին։
Ես չգիտեմ, թե կանգնե ու կանգնե, եթե անգամ թե կանգնե, այդ ազգակազմում ուր է լցը մեջը, քալի արդեն այդ քալի գլխից իջածրա։ Թողոսա, որ այդ զինվորին ոչ մի անգամ լեռնային պայմաններում ինքը եզդա չի արել։ Առաջին անգամ ազգակազմ հանուկ
Ողբերգական այս վթարի հետևանքով 4 զինծառայող մահացավ, 19 տարբեր աստիճանի վնասվածքներ ստացավ։ Ըստ քնչականի, Ուրալում գտնվող անձնակազմը չի ունեցել համապատասխան հանդերձավորում, բացի այդ, նշված է, որ թույլատրվում է մեքենան տեղից շարժել միայն շարժիչը տակացնելուց հետո։ Այնինչ պաշտպանության նախարարի համապատասխան պահանջի խախտմամբ մեքենայի շարժիչը կանգնած վիճակում չի գործարկվել եւ չի տակացվել։ Այլ ավտոմեքենան փոխանցման տուփի միջոցով առանց շարժիչը գործարկելու կայանված տեղից բերվել է շարժման, ինչի հետևանքով վարորդը կորցրել է ավտոմեքենայի կառավարումը ու այդ ճանապարհի բանուկ մասից թեքվել դեպի աջ եւ հայտնվել ձորում։ 18-ամյա զինծառայող վարորդի հարազատն ասում է, իրենք ամեն օր տղայից լուր են ստացել, որ մեքենայի հետ մի բան այն չէ։
Զինծառայողը բազմիցս մեր հետ խոսացել է, որ այդ նշված մեքենան եղել է միշտ պրոբլեմատիկ։ Նախարարությունը թող այդ հրամանատարներից բռնած ծաղին բաժի, որ անփորձ վարորդին 24 հոգի լցելա, սարի գլխից բրախելա, ազգակազմի անվտանգությունը չեն պաշտպանել։ Բուխտ ու բարախտի լցել են ժողովրդին մեջը։
Քնչական կոմիտեի հայտարարությամբ ավտոմեքենայի ուժակուտակիչ մարտկոցները եղել են ոչ պիտանի, թեև այդ մեքենան նախորդ տարի տեղ զննում է անցել ու ճանաչվել սարքին, այդուհանդերձ մարտկոցները, որոնք աշխատանքային վիճակի են բերվել 2018 թվականին, ենթակա են եղել շահագործման 4 տարի, մինչև 2022 թվականը, այսինքն ըստ կոմիտեի դրանք չեն փոխարինվել նորով։ Կոմիտեն եզրահանգում է զորամասի 2 պաշտոնատար անձինք խախտել են տրանսպորտային միջոց շահագործելու կանոններն ու համապատասխան օրենքի մի շարք դրույթներ, նրանց անունները դեռ չի բացահայտվում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Արևան Վրաստանում լարվածությունը չի թուլանում, ոստիկանությունը շարունակում է ուժով ցրել օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքի դեմ բողոքող ցույցերը վրացուժայինների գործողությունների վրա, սակայն արևմտյան դերակատարները կարծեք թե աչք փակել չեն պատրաստվում, Արմեն Քոլեյանն է հետևում զարգացումներին։
Երեկ Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիի կենտրոնում գերլարված իրավիճակ էր, հատուկ նշանակության ոստիկանության ջոկատը կիրառել է արցունքաբեր գազ, մահակներ, աշխատել են ջրցան մեքենաներ, բողոքի ակցիաների մասնակիցներից շատերը տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել, կան տասնյակ ձերբակալվածներ։ Եվ այնուամենայնիվ խորհրդարանում մեծամասնություն ապահոված վրացական երազանք իշխող կուսակցությունը երկրորդ ընթերցմամբ ընդունել է օտար երկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին օրինագիծը։ Քվեարկության արդյունքները 83 կողմ, 23 դեմ, 54 ձեռնպահ ազդարարել է նախագահողը։ Նիստից հետո վրացական երազանքի պատգամավորներին ոստիկանության ուղեկցությամբ են դուրս բերել խորհրդարանի շենքից։ Այսպիսի Այսով մնում է երրորդ վերջին ընթերցումը եւ քվեարկությունը, որը ըստ նախնական ծրագրի տեղի կունենա մայիսի 17-ին։ Արդյոք մինչ այդ ընդդիմությանը եւ Վրաստանի արևմտյան գործընկերներին կհաջողվի համոզել վրացական երազանքին հրաժարվել վիճահարույց օրինագծից, որը այդքան բողոքների եւ քննադատության պատճառ է դարձել։ Երեք երեկոյան ուժայինները, այսպես ասած, հաղթել են, այս պահին խոշոր ընդհարումներ չկան, բայց դա բնավ չի նշանակում, որ ընդդիմությունը մերվել է։ Ընդդիմադիր ակտիվիստները Թբիլիսիի կենտրոնում փակել են Կուրգետի աջ և ձախ ափերով անցնող ավտոճանապարհները։ Ցուցարարների մի մասը արդարադատության նախարարության շենքի մոտ է։ Մի քանի հազար մարդ հավաքվել է խորհրդարանի շենքի մոտ։
Ყველა შეკრებისა და манифестаციის დროს ადგილზე იმყოფებოდნენ։
Վրաստանի ներքին գործերի փոխնախարար Ալեքսանդր Դարախվելիձեն հայտարարել է, որ հավաքների և երթերի մասին օրենքի համաձայն ճանապարհների արգելափակումը և երթևեկության համար կանխամտածված խոչընդոտներ ստեղծելը հակամիջոցներ և պատիժ ենթադրող ապօրինի գործողություններ են։
Դա իցաուներ საზოგადოებრივ წესრიგს და მოქალაქეთა
Խորհրդարանի շենքի մոտ հավաքված ընդդիմադիր ակտիվիստները փայտեր և աղբ են այրում, բարիկադներ են ստեղծում, աղբարկղերով փակում են մուտքերը։ Դրամատիկ զարգացումները Վրաստանի արևմտյան գործընկերների ուշադրության կենտրոնում են։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի X-ում տեղադրած հայտարարությունը.
Մեծ մտահոգությամբ եմ հետևում և դատապարտում եմ բռնությունները Թբիլիսիի փողոցներում։ Վրաց ժողովուրդը ցանկանում է իր երկրին եվրոպական ապագա։ Վրաստանը խաչմերուկում է, Վրաստանը պետք է մնա դեպի Եվրոպա տանող ճանապարհին։
ԱՄՆ պետական դեպարտամենտի մամլոխոսնակ Մեթյու Միլլեր.
Այս օրինագիծը և վրացական երազանքի հակաարևմտյան հռետորաբանությունը Վրաստանը կանգնեցրել են վտանգավոր հետագծի վրա։ Կառավարության հայտարարությունները և գործողությունները հակասում են ժողովրդավարական արժեքներին, որոնք Եվրամիությանը և ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հիմքում են և դրանով վտանգում են Վրաստանի Եվրաատլանտյան ինտեգրումը։ Մեկնաբանությունները, որոնք սխալ են բնութագրում 32 տարի շարունակ մեր տրամադրած օգնությունը Վրաստանին, տնտեսությունը, ժողովրդավարությունը և ռուսական ագրեսիան զսպելու կարողությունը խթանելու համար խաթարում են Վրաստանի կառավարության և ժողովրդի հետ մեր հաստատած ամուր հարաբերությունները։
Ընդդիմության լիդերներից Տինա Բոկուչավան քիչ առաջ հայտարարել է, որ ընդդիմությունը պարտավոր է կիրառել բոլոր լծակները և կասեցնել ռուսական օրենքի ընդունումը։ Վրաց ուղափար եկեղեցին 3 երեկոյան հայտարարություն է տարածել ոստիկանության և ցույցերի մասնակիցների միջև բախումների վերաբերյալ և իշխանությանն ու ընդդիմությանը բանակցությունների սեղանի շուրջ նստելու կոչ է արել։ Պատրիարքարանը հայտարարել է, որ ծանր սրտով է հետևում Ռուստավելիի պողոտայում ծավալվող իրադարձություններին և նշել, որ մարդիկ այնտեղ բացահայտ ատելություն են ցուցաբերում միմյանց նկատմամբ, ահա մի մեջբերում։
Մենք կարծում ենք, որ նման դժվարին ժամանակաշրջանում պետական կառույցների և հատկապես իրավապահ մարմինների նկատմամբ վիրավորական գործողություններն, ինչպես նաև խաղաղ արտահայտվելու իրավունքի խախտումները կամ ուժի հնարավոր անհամաչափ կիրառումը վնասակար են բոլորի համար։
Վրացի մեկնաբանները նշում են, որ եկեղեցին այս հարցում գործնականում սատարում է իշխանությանը, քանի որ ըստ եկեղեցականների իշխանությունը պաշտպանում է երկրի ավանդական արժեքները։
Եվում չեն բացառել շփումներ Մոսկվայի հետ ռուսական ուժերի ինտենսիվ հարձակումների ֆոնին։ Ուկրաինայի արտգործնախարարը հայտարարել է, խաղաղության հասնելու համար հակառակորդի մասնակցությունն է կարևոր։ Բանակցություններում մինչ այդ Շվեցարիայում Ուկրաինայի համար խաղաղության ուղիներ գտնելու հարցով միջազգային համաժողով կանցկացվի, որին Ռուսաստանը հրավիրված չէ։
Վերջին 24 ժամվա ընթացքում ռուսներն ու ուկրաինացիները կրկին ակտիվ հարվածել են միմյանց տարածքներին։ 3 երեկոյան ռուսական կողմը հրթիռակոծել է Օդեսան խաղաղ բնակիչների շրջանում տասնյակից ավելի վիրավորներ կան։ Ուկրաինական ուժերն իրենց հերթին անօթաչուներով հարվածել են ռուսական մի քանի Կրասնոդարի, Բրյանսկի, Կուրսկի, Բելգրադի մարզերին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը պնդել է, թե խոցել է բոլոր անօթաչուները։ Իսկ ուկրաինական բանակը սպասում է արևմտյան նոր մատակարարումներին, մասնավորապես ամերիկյան հերթին ներին ու գեր ժամանակակից գործանիչներին։ Foreign Policy-ին տված հարցազրույցում Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան նշել է, թե ժամանակ է պետք, որ ամերիկյան օգնությունը հասնի ճակատ։
And that moment has not come yet because everything that was announced
Այդ պահը դեռ չի եկել, քանի որ այն ամենը, ինչ հայտարարվեց, դեռ ճանապարհին է։ Եվ հետևաբար այս ընթացքում կարող են տեղի ունենալ վատ բաներ, օրինակ ռուսական ուժերի առաջխաղացումը։
Things bad things may happen such as progress and advance of Russian forces on the ground.
Ռազմաճակատում իրավիճակը համաձայն եւ ուկրաինական եւ ռուսական հաղորդումների մնում է չափազանց լարված ուկրաինական կողմի համար։ Թեժ մարտերեն Չասով Յար քաղաքի մոտ, որն ինչպես օրեր առաջ հասել էր Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարը, ռուսներն ուզում են անպայման գրավել մինչեւ հաղթանակի օրը մայիսի 9-ը։ Associated Press-ը անօթաչու թռչող սարքից նկարահանված տեսանյութը հրապարակել Չասով Յարից։ Դրանում երևում է, թե ինչպես է ավերվել ռուսների մշտական հարվածների տակ գտնվող քաղաքը։ Չասով Յարը ռազմավարական կարևոր կետ է Դոնեցկի մարզի առաջնագծում եւ ուկրաինական ուժերը փորձում են պահել այն։ Շուրջ 26 ամիս տևող պատերազմի տեմպը չի նվազում։ Հակառակը ռուսները պատրաստվում են նոր մասշտաբային հարձակման, ուկրաինացիներն էլ ակնկալում են փոխել իրավիճակը ռազմիդաշտում ամերիկյան նոր օգնության շնորհիվ։ Այդուամենայնիվ Կիևը սկսել է խոսել ռուսների հետ հնարավոր բանակցությունների մասին։ Ուկրաինայի արտգործնախարարն ասել է, թե Շվեյցարիայում կայանալիք համաժողովից հետո հնարավոր են շփումներ Ռուսաստանի հետ։ Հուլիսի կեսերին Շվեյցարիայում նախատեսված Ուկրաինայում խաղաղության հաստատման միջազգային համաժողովի նպատակը խաղաղ կարգավորման ընդհանուր մոտեցումներ ունեցող երկրների կոալիցիա ստեղծելն է։ Դրանից հետո ասել է Դմիտրի Կուլեբան, հնարավոր է Ռուսաստանին ներգրավել բանակցություններում։ Foreign policy-ին տված հարցազրույցում արտգործնախարարն ընդգծել է.
Թեև խաղաղության հասնել իսկապես երկու կողմ է պահանջում, Ռուսաստանի հետ բանակցություններից առաջ պետք է կամ նրան մարտի դաշտում ջախջախել, կամ ստեղծել լայն միջազգային կոալիցիա, որը կարող է խաղաղության պայմաններ պարտադրել Ռուսաստանին։ Հակառակ դեպքում Մոսկվան բանակցություններում իրեն բարեխիղճ չի պահի։
Who share the same principles and the same approaches.
Անցած տարվա ընթացքում Կիևի դիվանագիտական ջանքերը կենտրոնացած էին Զելենսկու խաղաղության բանաձևի իրականացման վրա։ Ուկրաինայի նախագահը մեկ անգամ չէ որ ասել է, միայն իր բոլոր 10 կետերի իրականացումը կարող է արդար խաղաղություն բերել իր երկրին, եւ Կիևը կտրականապես հրաժարվում է քննարկել խաղաղության այլ ծրագրեր։ Այդ կետերը ենթադրում են, որ Ռուսաստանն իր զորքերը հանում է Ուկրաինայի ողջ տարածքից, այդ թվում 2014-ին բռնակցված Ղրիմից։ Ուկրաինական բանաձևի վրա աշխատանքի գագաթնակետը խաղաղության գլոբալ գագաթնաժողովն է։ Ըստ ուկրաինացիների, այդ միջոցառմանը աշխարի տասնյակ երկրների ղեկավարներ միասին պետք է քննարկեն Զելենսկու բանաձևը եւ դրա հիման վրա ստեղծեն խաղաղության հասնելու ինչ որ հստակ ծրագիր, որն այնուհետև կտրամադրվի Մոսկվային։
Նավթով հարուստ Մոսկվայի մերձավոր ու ռազմավարական դաշնակից Ադրբեջանը ամերիկյան լոբիստների օգնությամբ փորձում է միլիոնավոր դոլարներ ստանալ Բայդենի վարչակազմից։ Ալիևի վարչակազմը ամերիկյան լոբիստական ընկերությունների միջոցով փորձում է Միացյալ Նահանգներից միլիոնավոր դոլարների օգնություն ստանալ, գրում է Պոլիտիկո, պարբերական ընդգծելով, որ Ադրբեջանի իշխանությունները K-Street ընկերության օգնությանն են դիմել հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի շուրջ անորոշության ֆոնին։ Ամերիկյան թերթը հիշեցնում է, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև տասնամյակներ շարունակվող հակամարտությունը սրվել է սեպտեմբերին, երբ Ադրբեջանը հարձակվեց և լիակատար վերահսկողություն հաստատեց Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ, ինչի հետևանքով ավելի քան 100,000 հայեր ցեղասպանության ենթարկվելու մտավախությունից դրդված լքեցին իրենց տները։ ԱՄՆ օրենսդիրներն ի պատասխան փորձեցին արգելափակել 2025-ի ֆինանսական տարում Ադրբեջանին տրամադրվող Միացյալ Նահանգների արտաքին օգնությունը, լոբիստական ջանքերի մի մասն ուղղված է ներկայացուցիչների տանն այդ միջոցառման առաջխաղացումը կանխելուն, գրում է Պոլիտիկոն։ Նոյեմբերին Միացյալ Նահանգների սենատը միաձայն ընդունել է Ադրբեջանի ամերիկյան ռազմական օժանդակությունն արգելափակող օրինագիծը։ Առաջարկը ներկայացրել էր սենատոր Գարի Փիթերսը, որը հայտարարել էր, իր նախաձեռնության նպատակն է պատասխանատվության ենթարկել Ադրբեջանին։ Այժմ առաջարկը ներկայացուցիչների տանն է եւ Ալիևի վարչակազմին օգնող լոբիստները կոչ են անում որոշում կայացնողներին հրաժարվել Բաքվի դեմ քայլերից։ Պոլիտիկոյի տեղեկություններով լոբիզմով քաղաքական խորհրդատվական գործունեությամբ հայտնի Friedlander Group-ը Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությանն է փորձում համոզել գերատեսչությանը հղացնամակում, պնդում, թե այդ օրինագիծը վնասում է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին։ Այդ ընկերությունը ստերթի նամակում նաև գրել է, թե ամերիկացի օրենսդիրներն օրենքի նախագծում Ադրբեջանի դեմ կեղծ մեղադրանքներ են ներկայացրել, նպատակ ունենալով Միացյալ
ճանանգները դարձնել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ճշնամանք սերմանող։ Friedlander Group-ը նաեւ դժգոհել է, թե ամերիկացի սենատորները նախագծում չեն հիշատակել այն, որ Ադրբեջանը մեջբերում է ճանանգների համար առանցքային դաշնակից է, փոխանցում է Politico-ն։ Ամերիկյան պարբերականի տվյալներով Բաքուն Վաշինգտոնում իր շահերն առաջ մղելու դիմաց Friedlander Group-ին վճարել է ավելի քան $800,000, ընդ որում ֆինանսական փոխանցումներն այդ կազմակերպությանն իրականացվել են Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակման ամենածանր ամիսներին՝ մարտից մինչև սեպտեմբեր։ Արևմտյան մայրաքաղաքներից Ադրբեջանի իշխանությունների հասցեին հնչող կոստ քննադատությունների ֆոնին Politico-ի ձեռքի տակ հայտնված փաստաթղթերի համաձայն Ալիևի կառավարությունից շրալ վարձատրություն է ստացել նաև մեկ այլ ամերիկյան լոբիստական ընկերություն՝ BGR Group-ը, որը մասնավորապես ձգտում էր հասնել նավթով հարուստ Ադրբեջանին Միացյալ Նահանգների պետբյուջեից $15 միլիոն հատկացման, սա էլ մեջբերում ականաձերծման համար։ GR Group-ը նահանգներում որոշում կայացնողների վրա ազդելու համար յուրօրինակ փաստարկներ է բերել, Ադրբեջանն Իսրայելի դաշնակիցն է, եւ թեև Ադրբեջանը նաև Ռուսաստանի մերձավոր եւ ռազմավարական դաշնակիցն է, Բաքվի վարձած լոբիստները ամերիկացի պաշտոնյաներին պատմել են Ուկրաինա ուղարկված ադրբեջանական հումանիտար օգնության մասին եւ բնականաբար շեշտել այն փաստը, որ Ադրբեջանն օգնում է Եվրամիությանը նվազեցնել ռուսական գազից կախվածությունը։ Այդ ծառայությունների համար Ալիևի վարչակազմը BGR Group ընկերությանը $240,000 է փոխանցել, գրում է Politico-ն։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Արգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանն էինք նախատեսել, մեր լուրերին կարող եք հետևել նաև Ազատության կայքեջում, Facebook-ում, YouTube-ում, ինչպես նաև Telegram-ի մեր էջում։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, առայժմ։